Kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den a dobrou chuť vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka a hned v úvodu vám položí několik otázek. Víte, co to je v pekařině omládek? A nebo kde se vzal v naší zemi rohlík, vlastně každodenní pečivo? A jak správně zadělat na domácí kroasánty? A co s tím vším má společného Vídeň? No a jestli pak víte, co všechno se dá vykouzlit z překládaného těsta? Na všechny tyto otázky vám samozřejmě rád odpovím v příštích chvílích tohoto pořadu na vlnách rádia našeho kraje. A k tomu všemu vám přeji příjemnou pohodu a dobrý poslech. V dnešním víceméně pekařském čarování nahlédneme nejprve do technologických postupů. Totiž už asi dvakrát nebo třikrát se mě ptal, kdo si, jak to je, jak mám zadělávat, abych použil ten omládek. Omládek to je krásné slovo, to je pravda, a je to v podstatě rozkvas. Je to jeden z mnoha, jak říkají odborníci, prefermentů, který slouží jako takový start pro výrobu ať už domácího nebo i průmyslového kynutého těsta. Není to tedy žádný kvas, je to jenom rozkvas v tom smyslu, že se do mléka nebo vody přidají droždí, trochu mouky, případně i sůl a nějaké sladidlo. V průmyslovém prostředí to bývá ne cukr, jak my ho dáme, ale je to sladový sirup, ale u nás doma můžeme dát prostě špetku nebo lžičku cukru podle toho, jaké pečivo potom z toho budeme dělat. Takže je to opravdu velice jednoduché a mnozí z nás to běžně používají, já osobně také. Takže jsou dva způsoby, jak připravit kynuté těsto. Buď s tím omládkem, to znamená, že si část těch surovin, trochu mouky, trochu té tekutiny nebo všechnu tekutinu dáte stranou, ohřejete tu vodu nebo mléko, případně i smetanu, ohřejete na nějakých 30 stupňů nebo ideální znamení, tak mě to učil jeden starý cukrář, že když namočíte prst do té tekutiny a bude to přesně tak teplé, jako jste vy, to znamená, bude to mít 36,7 nebo kolik máme mít tu teplotu, tak je to správná teplota. Když by to mléko na dotyk bylo teplejší, tak už pozor, už by to některé ty kvasinky, tedy ty kvasnice, které do něj dáme do toho mléka, tak už by to mohly špatně snášet. Takže mírně teplá tekutina, patřičné množství droždí a třetina nebo čtvrtina té mouky, která je odměřena. Takže já osobně dělám takovou až jakoby takovou řídkou kašičku, do toho pečlivě metličkou rozmíchám to rozdrobené droždí a nezapomeňte něco malého sladkého na to, aby ty kvasinky si prostě pochutnaly a začaly rychle růst. A tenhle ten kvásek se má při té teplotě nějakých 30 stupňů nechat pěkně zakrytý nějakou utěrkou nebo plátínkem nějakých 30 minut. Já to zpravidla nechám zakryté tak dlouho, až mi to, tak říkajíc, leze z hrníčku nebo z toho kastrůlku, redlíku nebo misky, podle toho, v čem ten kvásek mám. Tedy kvásek, čili omládek. Myslím si, že jsem to vysvětlil a tady ten použití toho omládku se vysvětluje v té technologii pekařské právě tak, že vlastně tam se to lépe nastartuje, než kdybyste vzali suché droždí, nebo to, ať už sušené, nebo čerstvé droždí, dali ho do mouky, přidali vodu, vejce a ty všechny suroviny a pak z toho uhnětli těsto, takže to potom to kynutí trvá déle, ale musíte použít i třeba víc toho droždí, zatímco když připravujete tady ten omládek, čili rozkvas, když to řekneme tím druhým slovem, které je srozumitelné, tak to potom to těsto snáze zaděláte a bude se s ním výborně pracovat. Takže to je snad na vysvětlenou, co to je omládek dostatečné. No a teď si řekněme, kde se vzal v našich krajích rohlík, protože to je pečivo, se kterým se běžně jinde ve světě nesetkáte. co si budem povídat. A často jsem i sledoval, jak cizinec hledí na ty naše rohlíky a dívá se po osobách zdejších, které je kupují ve velkém množství den co den. Takže na to docela zírá, protože běžně jsou známé bagetky a další pečivo. Takže pojďme k tomu českému rohlíku. Ta legenda o tom jeho původu není jediná, ale ta, která se traduje asi nejvíc, takže to vlastně zavinil pekař, který se jmenoval Petr Wendler a pekl pečivo ve Vídni v roce 1683. On pekl kolem toho období samozřejmě, ale v tomhle roce začal vyrábět pečivo, které mělo tvar půl měsíce a to bylo na počest vítězství nad Osmanskou říší při obléhání Vídně. A protože to dobře dopadlo, tak prostě na tu slávu, na pek, tady ten pekař rohlíky nebo tehdy to byly večky, ale udělal je do tvaru prostě toho půl měsíce a tak vlastně vzniknul nejenom ten, nebo tam je prapůvod toho našeho rohlíku, ale i francouzského kroasánu, ale k tomu se dostaneme. Existuje samozřejmě také historický záznam z klášterů o mnoho století dříve, někdy už v 10. století, se právě v klášterech o Velikonocích připravovalo pečivo, které se tady v té německy mluvící části Evropy nazývá do dneška Kipfel. Kipfel je zase do podkůvky upravené pečivo. Takže o tom jsou takové různé spory. Ale jak jsem říkal, zatímco se ve Francii z tohohle rakouského základu vyvinul ten máslový croissant, v Česku a na Slovensku se stal rohlík fenoménem v podobě slaného pšeničného pečiva, když to řekneme úplně odborně správně. A ten název rohlík je ryze český, protože rohel bylo slovo, staročeské slovo pro nějakého rohatého, a tím, že měl vlastně takhle ty zahnuté rohy, to pečivo, takže se z něj stal rohlík. No a potom opravdu takový ten klasický český tukový rohlík, na jehož recept vám dám zanedlouho k dispozici, tak je opravdu specifické pečivo, to už se opravdu nenachází jinde, ani v tom starém Rakousku nebo Rakousko-Uhersku, ale opravdu jenom tady. Takže to je asi k té historii i rohlíku, které je dneska úplně běžné, obyčejné pečivo. Nicméně, co si budeme povídat, takový ten loupák, jak jsme říkali, rohlík, který se odlupuje, který opravdu byl krásně cítit, že je rolovaný, tak s tím už se hned tak běžně nesetkáváme. Tak právě na takový dobrý loupák, český klasický, zaděláme hned po písničce. A teď mám pro vás slíbený recept na klasický český rohlík. Takový ten tradiční. Ten recept je z knihy vydané v roce 1923 pod názvem Pekařské předpisy a s dalšími podtituly. A těch receptů na klasický český rohlík, nebo tehdy se to nazývalo tukové pečivo, všeobecně rámec těchto rohlíků, bulek a housek, ale ten základ to těsto je v podstatě jedno, nebo spíš ještě to řeknu, rozdělovalo se na dva druhy. Buď to byl rohlík český, nebo také selský, nebo pečivo houska selská. To znamenalo, že v tom těstě je použité sádlo a když to bylo vídeňský rohlík anebo vídeňská bulka nebo vídeňská houska nebo žemle také, tak to znamenalo, že v tom těstě je máslo. A pro zajímavost jsem ještě požádal umělou inteligenci, když jsem připravoval tento pořad, aby mi nabídla také recept na tohleto tradiční tukové pečivo. A mohu vám říct, že jsem dostal v odpovědi úplně stejný návod nebo stejné množství ingrediencí, akorát to, co budu mít já pro vás, je na nějakých 12-15 kousků rohlíků nebo housek, zatímco to, co mě vygenerovala umělá inteligence, tak bylo na větší množství, bylo to z kila mouky. Ale když jsem to porovnal, bylo to, jak říkával můj děda, nemlich to samé. Tak tedy, mouka. V té pekařské knize je napsáno, že se má použít 500 gramů hladké mouky, ale hned v závorce je uvedeno, pro lepší výsledek můžete míchat 400 gramů hladké mouky a 100 gramů polohrubé mouky. Tak tou radou jsem i já vám, že nejprve se proseje na provzdušní, řekněme ta jedna dávka polohrubé a 4 dávky hladké mouky. Dohromady půl kila. Tekutiny by mělo být nějakých 300 ml, ale vždy záleží na tom, jaká je kvalita té mouky. Takže může to být 280, ale může to být třeba i 330, ale v zásadě 300 ml vlažné vody. Nepoužívá se mléko a kdyby se používalo, tak se dělalo jenom takového toho jemnějšího pečiva. Použijete-li mléko, nevadí to, ale pozor, na těch půl kila mouky patří 50 gramů, tedy postaru 5 deka rozpuštěného vlažného sádla, případně tedy másla. To sádlo byla tradice, protože zajišťovalo lepší křupavost, když se ten rohlík upekl, a také i trvanlivost toho rohlíku. To tam bylo v tom textu také podotknuto. No a droždí toho by mělo být 20 gramů. To je dneska polovina té běžně kupované kostičky. No a moderně, když se používá to sušené, tak tam je poměr vždycky, jakože je to děleno třema. To znamená, když to bude 20 gramů, tak to znamená, že to bude nějakých 7 gramů toho sušeného droždí. No a potom tam patří 10 gramů soli. V tom receptu původním z toho roku 1923 je, že to má být čajová lžička soli, ale v přepočtu tedy mém, tak jak to mám vyzkoušené, tak je to nějakých 10 gramů soli, což je poměrně dost jako na to množství toho těsta, ale nebylo by to dobré, kdyby to těsto nebylo slané. No a cukr, jedna lžička pro nastartování kvásku, protože vy určitě nebudete mít takzvanou sladěnku, kterou používali pekaři a která v tom starodávném receptu je zmíněna. A ta sladěnka je právě ten, většinou to byl tedy nějaký sirup vyvařený z obilí, zpravidla to byl sladový sirup. Tak, no a potom tedy na posyp se ještě uvádějí kmín, hrubozrná sůl, mák, ale tehdy tam používali také sezamové semínko. Tak, takže to je, co, z čeho tedy zaděláme. A ještě jednou to zopáknu, půl kila mouky, 400 gramů z toho dejte hladké, 100 polohrubé, pěkně prosát, aby byla provzdušněna. Vodu, případně mléko, toho 280 až 300 ml, 5 deka, čili 50 gramů rozpuštěného vlažného sádla, ne horkého, ale už rozpuštěného, aby se dobře rozmíchalo. Stejné uděláte, když budete přidávat máslo. Potom 20 gramů droždí, 10 gramů soli, lžička cukru a to je všechno. No a potom důležitá ingredience nebo pomůcka, kterou při pečení rohlíků je třeba mít, a to je vodní rozprašovač. To přijdeme k němu, až budeme péct, ale ten je třeba mít, protože pak jsou to rohlíky, jak mají být. A co se týká zadělávání, tak nejprve bude ten omládek, to znamená, že do té vlažné tekutiny rozdrobíte droždí, přidáte cukr, přidáte tam samozřejmě k tomu mouku, řekněme tak 100 gramů, jednu čtvrtinku. A nezapomeňte to i osolit. Někde se píše, že se sůl do tohohle omládku dávat nemá, ale mám s tím zkušenosti, že může. krásně se vám to rozmíchá, když to droždí rozmícháte a necháte to na teplém místě, než to vzejde, než to vyskočí nahoru, až se prostě na vrchu vytvoří pěna. V tu chvíli ten omládek, čili kvásek, neboli rozkvas, je připraven. No a potom do mísy dáte mouku, přidáte tady ten kvásek a zároveň přidáte i ten rozpuštěný tuk a prostě hnětete tak dlouho, až máte hladké, vláčné, jemné, nelepivé, ale je třeba to určitě takových 8, 10 i 15 minut hníst, to je velmi důležité, aby to těsto opravdu krásně se svázelo, aby ten lepek, který je v pšeničné mouce, aby tam prostě zapracoval. No a to těsto se nechává v té díži nebo v té míse vykynout, poprásí se moukou, aby na vrchu neosychalo, zakrýte to utěrkou a nechte to, řekněme, těch 30-40 minut, záleží na tom, jak to bude kynout. No a potom se tohleto těsto znova uhněte a z něj se rozválí plát, který má mít tak 3-4 mm nejvíc výšku, rozkrájí se na trojúhelníky. A ty trojúhelníky se od té širší strany pěkně přimáčknutím srolují ke špičce. Je třeba opravdu na to zatlačit, na to těsto. A při tom rolování na to tlačíte tak, že vlastně to těsto ještě jakoby natahujete pěkně. Vždycky se to dělá od toho prostředku k těm krajům, že se to stočí, na to má samozřejmě pekař nebo pekařka takový grif už, že to jde samo. No a ten rohlík, který na konci má teda ty tenčí kraje, tak se zahne a položí se na, dneska je to ideální plech s pečicím papírem. Tak, když budete dělat housky, tak se samozřejmě zase vyválí 3 prameny a z nich se uplete copánek, tak různě, anebo ty bulky, to se dělá hladká kulička, v dlaních se vlastně vyroluje kulička a ta bulka se nechá tak lekinout a potom vykynutí se třeba prořezávala ještě a podobně. No a tohleto pečivo zase se nechá na plechu. A ten recept z toho minulého století říká, že navlhčeným plátínkem, což bylo vlastně jemná utěrka, bychom řekli, oni na to měli samozřejmě takové jiné zařízení, když to dělají ve velkém, se to nechává kynout zakryté, aby to zase neosychalo, protože ty rohlíky se na vrchu ničím nepotírají. Ten lisk získávají až nakonec, ale o tom bude řeč za pár minut nebo za 2 minutky. Takže necháte vykynout a před tím pečením se právě tím rozprašovačem ty rohlíky postříkají vodou nebo to pečivo, které je připravené, případně se v tu chvíli posypou solí, kmínem, mákem a podobně a šoupnou se do trouby, která je třeba, aby byla rozehřátá na nějakých 220 stupňů. To znamená vysoká teplota, právě proto, aby ten rohlík měl takovou tu křupavou kůrku, kterou už často na těch rohlících dnes marně hledáme. No a co je důležité, na dno trouby přidejte buď na starý plech, nebo některé trouby, tam moje má to takový prohlubeň, kam dám vodu, aby se během toho pečení ta voda odpařovala. Nebo tam i trošku do té trouby tím rozprašovačem stříkněte a pečte to tak 10 minut, případně na tom závěrečné fázi tu teplotu můžete snížit. To do té trouby dneska je vidět, tak to už uvidíte, tak můžete tu teplotu snížit na nějakých 180 stupňů a dopékat ty rohlíky nebo žemličky, houstičky nebo jiné copánky už při nižší teplotě. A ta délka pečení záleží na velikosti, ale je to nějakých 10, maximálně 15 minut. Pečou se rychle to pečivo, to kynuté těsto je provzdušnělé, jemné, takže to ne. No a nakonec zase, když vyndáte ty rohlíky, tak zase znova postříkat troškou té vody a díky tomu se právě stane, že ten rohlík na vrchu nebo ta houska bude lesklá. Dneska na to pekaři mají i různé přímo lesky, které jsou na bázi škrobu a vody připravené a podobně, ale pro to domácí pečení stačí udělat tohle. Ale stejně tak můžete ten rohlík potřít vajíčkem před tím kynutím, tak jako jiné pečivo, i to je možné, ale už to není typické pro tohleto pečivo. Já si myslím, že rohlíkům jsme se věnovali až. Teď se pustíme po té, co dozní muzika, do croissantu, který je velký fenomén francouzské kuchyně, ale není zdaleka tak starý nebo dávnověký jako ten náš rohlík. V dnešním víceméně pekařském kuchařském čarování teď máme před sebou croissant. To je v podstatě symbol francouzské snídaně a také světoznámé máslové pečivo z kynutého vrstveného těsta, kterému se také říká těsto plundrové anebo prokládané. A ten název croissant je odvozen od francouzského slova srpek nebo půlměsíc, což odpovídá právě tomu tvaru. A ten původ, o tom už jsem mluvil, ten je z té oblasti Rakouska, přímo dá se říct z Vídně, protože nejenom, že při vítězství nad Osmanskou říší upekl, jak už jsme říkali, pekař tehdy rohlíky ve tvaru půl měsíců, ale do Francie tenhle ten zahnutý rohlík dovezla Marie Antoaneta v 18. století. Ale croissant jako takový, který potom vytvořili francouzští pekaři, ten se zrodil až na počátku toho minulého, tedy 20. století. Ale nechme historii, pojďme zadělat na croissanty. Vycházím zase ze stejného množství mouky, to znamená 500 gramů hladké mouky. Ale doporučuji, abyste měli opravdu ten croissant, když budete ho doma připravovat v té kvalitě francouzské, tak pořídit mouku s vyšším obsahem lepku, to znamená na pizzu, nebo prostě tak už takové mouky můžete koupit. Takže půl kila hladké mouky s vyšším obsahem lepku, 250 ml vlažného mléka. Někdy to Francouzi zadělávají také, že dávají mléko na půl s vodou. Potom je tam 60 gramů cukru krupice, 10 gramů soli, 20 gramů čerstvého droždí a 30 gramů změklého másla. To jsou ingredience na kynuté těsto. A potom ještě se vlastně dělá druhé těsto, takzvané máslové těsto nebo máslový blok, který obsahuje 250 gramů studeného másla a k tomu se přidává, řekněme, 50 gramů hladké mouky, ale nemusí, může to být jenom máslo. A potom ještě jedno vejce na potření, které se dává navrch, se potírá a to vejce se rozšlehává s troškou mléka. Tak, takže ještě jednou v rychlosti. Půl kila mouky s vyšším obsahem lepku, 250 ml vlažného mléka, tedy čtvrt litr, cukr krupice 50 až 60 gramů, 10 gramů soli, polovina kostičky, tedy 20 gramů čerstvého droždí nebo 7 gramů sušeného. A 30 gramů změklého másla. To je tedy to, co máme na kynuté těsto a potom je čtvrt kila másla, případně s troškou mouky, no a jedno vejce na potření. No a tam už je to jednoduché, vy prostě vypracujete kynuté těsto, je třeba ho zase dobře ho prohníst, aby se přestalo lepit, aby odlepovalo se od té mísy, aby prostě bylo pružné, hladké, měkké. A co je důležité, minimálně 2 hodiny má ležet tohleto těsto v lednici. Ale ideálně, to jsem, když jsem ve Francii pátral, jak se to dělá správně, tak se zadělává den předem na to ranní pečení těch čerstvých croissantů, tak se to těsto takhle zadělává úplně den předem, má být prostě přes noc. A tohleto těsto potom, když tady máme takhle zadělané a odpočaté, tak se rozválí. A rozválí se na přibližně obdélník, který má být trošku širší, jako širší do stran a vnější proti vám. A do středu se položí máslový čtverec. To se dělá tak, že to máslo změklé se nejlépe s pomocí folie anebo pečicího papíru rozválíte změklé máslo na tenkou placku. Jo, asi tak, já nevím, aby to byla placka 20 na 20 nebo 25 na 20 cm. A tady ten obdélník, toho ten máslový, takhle rozválený, dáte do lednice, aby stuhnul a byl chladný jako to těsto. Jo, a potom to rozválené těsto, na to se položí tady ten plát toho másla. A následně je takzvané prokládání, odborně se tomu také říká vrstvení nebo dokonce laminování. Tam se to máslo zabalí, ten čtverec toho nebo ten obdélník toho másla se zabalí, tak jako když byste skládali dopisní obálku, přiloží se to, malinko se to přimáčkne a nechává se odležet v lednici a následně se opět rozválí na dlouho, na takový další pás a složí se zase na třetinky, zabalí se do folie, zase se nechá nějakých 20-30 minut v lednici stuhnout a takhle se to opakuje celkem třikrát. Je to prostě takové kynuté listové těsto, to si asi dovedete představit. No a nakonec se tohleto vychlazené těsto rozválí na plát silný, tak zase ty 4-5 mm maximálně a vyříze se sem takový dlouhý trojúhelník, ta základna má mít nějakých 10-12 cm. No a uprostřed té základny ještě teď Francouzi, co jsem viděl, to proříznou, ten spodní okraj jakoby trošku proříznou. No a buď ten croissant je samotný takhle, anebo se plní, v tom případě se na ten trojúhelník přidá to, co je náplní, ořechy, čokoláda a podobně, nicméně od té spodní části z té základny stočíte croissant, uložíte ho na plech, malinko ho zahnete, aby to byl prostě ten klasický tvar. A tyhle ty vyskládané croissanty, tam je důležité jim dát dostatek místa, protože až vykynou, tak podstatně zvětší svůj objem. No a Francouz mi, ten pekář, jestli jsem mu dobře rozuměl, říkal, to musí se třást, jako kdyby to bylo z želé, ten vykynutý croissant. Teprve potom se dává do trouby. Proto se právě používá ta mouka s vyšším obsahem lepku, aby to vydrželo to dlouhé pnutí, aby ta tažnost toho těsta byla dostatečná. A zase vykynuté croissanty, většinou se to dělá tak, že se potírají až nakonec tím vajíčkem, ale musíte to potírat velice zlehka. A pec v troubě zase nějakých 200-210 stupňů, 10 minut a potom se snižuje teplota na dalších 10 minut na nějakých 180 stupňů. No a právě, že ty croissanty ještě také pro takový ten lesk a sladkost, tak se potom to dělá tak, že po vytažení z trouby se postříkají anebo potírají cukrovým syrupem, to je vlastně svařená voda s cukrem, takhle jednoduše. Takže je to trochu věda, ale je pravda, když si člověk udělá takovýhle máslový croissant, když si vezmete, že na půl kila mouky je tam dohromady 300 gramů másla, tak ten croissant opravdu je secakramensky krásně dobré máslové pečivo. No trošku bych řekl lepší než ten náš rohlík, i když ten náš klasický loupák, když si člověk upeče, tak to také stojí za to. Tak to bychom měli tu pekařskou část dnešního čarování za sebou. Teď si dejme muziku a po ní klasický kuchařský kalendář, kde už pro naše věrné posluchače bude také kus flákoty, jak se říká.
Kuchařský kalendář.
A s ním 7 nápadů, co v příštích dnech uvařit nebo uklohnit, jak se říká. No polévka, tak já už mám dlouho chuť na porkovou polévku. Takovou se slaninou, takovou ostřejší, ale včera jsme měli k obědu bílou zelnici, takovou tu přibíranou s bramborami šťouchanými z cibulí a úplně bílou, bez klobásy, ale máte-li chuť, můžete přidat i rozpečenou klobásku. No a taková rozhůda k jaru prostě a jednoduše patří. I když máme už trošku letní dny, tak když do ní dáte dostatek pažitky a případně i jiných bylinek a tvaroh polepšíte kysanou smetanou, případně taveným sýrem, jak to dělá moje žena, tak je to úplně luxus s dobrým pečivem. A bramborový guláš s medvědím česnekem, to je u nás doma také zajímavá a oblíbená specialitka. A děláme ho ale bez buřta, ale děláme ho s hlívou ústřičnou, případně i s fazolkami. Ale to nechám na vás, jak ho doladíte. No a těstoviny, ty můžeme připravit na mnoho způsobů. Já mám třeba rád udělané takové ty halušky a strapačky, že to je se zelím a s houbami. To dělávala moje teta a říkal tomu drbačky. A to je také lahůdka. Ale když to budou jednoduše připravené špagety na způsob takový, jaký vám chutná, vůbec nejsem proti tomu. No a něco sladkého? No tak víte co, já jsem, myslím, zrovna ve Francii ochutnal takovou zvláštní tvarohovou žemlovku, která byla ze sušeného ovoce. Nebyla to taková ta zemlbába naše tradiční. Oni samozřejmě použili crème fraîche a sušené ovoce, které bylo máčené, jestli si dobře pamatuju, ve vínu a ještě koření. Ale prostě, když nebudete dělat žemlovku, tak můžete udělat palačinky, po česku klasicky s tvarohem zapečené s dostatkem rozinek. Rýže, tak podle mě by rýže v jídelníčku mohla být každý, v podstatě každý den. Ale nebudem to přehánět, tak já dělám rád risotto, které je s uzenou rybou. Uzené maso z ryby namícháte s opečenou cibulkou do dušené rýže a když k tomu uděláte třeba trošku křenové omáčky, tak vám vznikne úplně úžasná specialita. No a nějaká flákota na závěr, ano. Vyberte si, jestli bude to závitek klasický španělský ptáček nebo sladovnický špaček. To je plátek masa plněný uzenkou a dušený, nejprve opečený a potom dušený základu, který je zeleninový a podlité je všechno černým pivem. A nebo udělejte vosí hnízdo, tak jak ho dělal můj dávný mistr kuchař, šéf kuchař, u kterého jsem se učil. To byl plátek hovězího masa, potřený hořčicí, osolený, opepřený. Do něj se vložilo celé vařené vajíčko. A potom se to samozřejmě smotalo jako španělský ptáček a dusilo se to v tom cibulovém základu. A potom to vosí hnízdo na talíři se rozřízlo, takže tam krásně vyznělo to vajíčko a ještě se to doplnilo hořčicí a čerstvě nakrájenou cibulí. To je pro dnešek opravdu už všechno. Za týden v kuchařském čarování budeme salátovat, protože saláty a drezinky to prostě k jaru a nastávajícímu létu patří, tak budu mít pro vás dostatek inspirace. A do té doby mějte všechno dobré, ba přímo výborné. A to nejenom na talíři, ale i ve svém srdci. To vám přeji ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. S rozhlasovou technikou kouzlil mistr zvuku Michal Kolář a do mikrofonu mluvil kuchařský čaroděj Petr Stupka.